Lucas, Kapitulo 2, mga kapatid, ang ating pagbabasihan, ng ating mensahe ngayong umagang ito, Luke chapter 2. At dito maalala nyo, nakasaad ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, ang pagdiriwang ng mga pastol at ng mga anghel, pagbibigay sa kanya ng pangalan, at ang ating pag-aaralan ay ang Verses 22, talatang 22, basahin natin hanggang 33. Lucas 2, simula 22 hanggang 33, bagamat ang ating magiging focus lamang ay ang verse 32. Verse 32 po. But simula natin sa 22 para mas maunawaan natin ang konteksto ng verse 32. Nang sumapit na ang araw ng kanilang paglilinis, ayon sa kautusan ni Moses, kanilang dinala sa Jerusalem o siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Ang bawat panganay na lalaki ay tatawaging banal sa Panginoon. Sila'y naghandog ng alay alinsunod sa sinasabi ng kautusan ng Panginoon, dalawang bato-bato o dalawang batang kalapati. Noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel na sa kanya, nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu ay pumasok siya sa templo. Nang ipasok ng mga magulang sa templo ang sanggol na si Jesus upang gawin sa kanya ang naaayon sa kaugalian sa ilalim ng kautusan, inilagay niya ang sanggol sa kanyang mga bisig. Pinuri ang Diyos at sinabi, Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan. Ayon sa inyong salita, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. And now verse 32, isang ilaw upang magpahayag sa mga hintil at para sa kaluwalhatian ng inyong bayan, Israel. At ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinabi tungkol sa kanya. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. Panginoon namin Diyos, tunay nga na kamangha-mangha ang pagdating ng aming Panginoong Jesus. Salamat sa kanyang kaligtasan. At nawa sa umagang ito muli niyong ipaalala sa amin na siya ang ilaw namin bilang mga hintil at siya rin ang kaluwalhatian namin bilang inyong mga anak. Kayo po nawa ang siyang magturo sa amin upang maging tagasunod kami ng inyong salita. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Malungkot ang nangyari kay Ravi Kumar. Siya ay isang Indian. Ang kanyang trabaho ay bilang driver ng isang pribadong kumpanya. At isang Biyernes ng gabi, siya ay naglalakad pauwi. At hindi niya alam, meron palang malalim na hukay kasi nagkakabit ng poste yung isang kumpanya rin at nahulog siya sa balon. Maaga kinabukasan ng Sabado, nakita siyang nandoon, nakabagsak sa balon, isinugod sa ospital si Kumar, subalit patay na nang dumating sa ospital. Naiwan niya ang kanyang may bahay, at ang kanyang dalawang anak, age 6 and 4. Ayon sa report ng mga pulis, Ito ang sabi ng mga polis. The area o yung lugar na pinangyarihan was dark, which could be the reason that the victim could not detect the pit. The area was dark. Madilim ang lugar. At dahil sa madilim ang lugar, hindi niya nakita yung balon. Ano, maglakad sa kadiliman ay isang bagay na kinakatakutan nating lahat. And in this case, pwedeng mamatay ang isang tao dahil sa kadiliman. Ito'y totoo sa physical nating mga buhay, but much more sa ating mga espiritual na mga buhay. Ang maging nasa kadiliman, ang malagay sa isang lugar na madilim, itong bagay na pwedeng ikamatay, hindi lang sa physical, but more importantly, sa physical o sa spiritual na buhay ng isang tao. Now, dito po sa ating binasa, ito ang ating pag-aaralan. Andito po ang sinabi, gaya po ng ating nabasa kanina, na merong liwanag. So, merong assumption na merong kadiliman. Now, ito po ang ating binasa, kung makikita natin, tungkol ito kay Simeon, verses 25 ano, to 26. Itong si Simeon, wala tayong masyadong alam kung sino ito. Ang alam lang natin, most likely, matanda na itong taong ito. Apparently, hindi naman siya saserdote o isang pari o isang parang leader. Most likely, he is what we may call now a layman. No, isang layman ito. Pero merong special revelation sa kanyang Panginoon. At ito ay hindi siya mamamatay hanggat di niya nakikita ang tagapagligtas, the consolation of Israel. And so, makita natin na nangyari, dinala ng banal na espiritu si Simeon nung eksaktong panahon na dinala rin si Jesus, ang batang Jesus, o sanggol na Jesus, ni Mary at ni Joseph para ialay as the firstborn, merong kautusan na sila ay dapat ialay in memory of the Passover, kung saan, gaya ng maalala nyo, sa Ehipto, lahat ng mga panganay ay hindi pinatay ng Panginoon. And so, in a sense, they are for the Lord. At yung ating teksto, verse 32 in particular, nakapaloob ito sa isang awit. Actually, from verses 29 to 32, ito'y isang awit. Actually, ito yung huling awit sa apat o limang awit na nagsimula pa sa chapter 1. No, marami mga awit dyan, ano? At like yung Magnificat ni Mary, for Mary, pero hindi lang yan, o ni Mary, pero hindi lang yan, lahat ito may mga titulo na base sa unang mga salita. At ang title nitong itong awit ni Simeon in Latin is Nunc Dimittis, if I pronounce it properly. Nunc Dimittis, na nanggaling doon sa salitang now dismiss. Yung unang mga salita, mapapansin nyo, Panginoon, ngayon, hayaan mo akong ang iyong alipin na pumanaw. Now dismiss your servant. At yan po ang title nitong awit na ito. At ang mensahe na gusto nating hanguin, dun lamang sa verse 32, ay ito. Because Jesus is our Savior, He illuminates His people even as He is their glory. He illuminates His people even as He is their glory. Siya ang nagbibigay liwanag sa kanyang mga anak habang siya rin ang kaluwalhatian ng kanyang bayan. So una sa lahat, ating pansinin yung katotohanan na ito. We must realize that Jesus came for the nations of the world. Jesus came. This is the reality. Jesus came for the nations of the world. Verse 32, a light for revelation to the Gentiles. A light for revelation to the Gentiles, yung mga Hentil or the nations of the world. Siya'y dumating upang maging liwanag ng mga Hentil o ng mga bayan at grupo ng mga tao sa mundo. Now, first of all, before we dig deeper into this, pansinin natin na He is the light or a light for revelation, meron niyang implication. Bakit kailangan ng liwanag? Yan ang una nating itanong. Bakit kailangan ng liwanag? nasaan o ano yung estado ng mga Hintil. Well, kailangan na liwanag kasi nasaan yung mga Hintil? O ano yung kanilang estado? Nasa kadiliman sila. Tama. The implication of this is because Gentiles largely were in darkness and up to now are in darkness. For example, in Proverbs 4, verse 19, pinakita sa atin na yung state ng mga wala sa Diyos ay kadiliman. Proverbs 4, verse 19. Example, the way of the wicked is like deep darkness. Ang katalagayan ng mga di pakilala ang Diyos, madilim, malalim na kadiliman. 1 John 1:6, if we say we have fellowship with Him, that is with God, if we say may fellowship tayo sa Diyos, while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Pag sinasabi natin, ako may fellowship sa Diyos, pero ang paglakad natin hindi sangayon, eh ang sabi rito, pag lumalakad tayo sa kadiliman, eh tayo nagsisinungaling, hindi tayo tunay na mananampalataya. So the wicked, the nations, the Gentiles, yung mga taong lumalakad malayo sa Diyos, inihahambing ng Biblia sa nasa kadiliman. So yung mga Hintil, they don't have the knowledge of the true God and His salvation. Mainly ito na confine sa mga Hudyo nung kanilang kapanahunan, eh talagang ang revelation na confine, kalimitan, hindi naman lahat, of course, pero kalimitan nasa mga Hudyo. Kaya ano ang sabi sa pagdating ng Panginoon? Ano ang gagawin ng Panginoon at ng tagapagligtas? Ayon sa Isaiah 9 verse 1 and 2, and now I'm reading from Matthew 4, 13 and following, and leaving Nazareth, He, that is Jesus, went and lived in Capernaum by the sea in the territory of Zebulun and Naphtali. Bakit? Bakit doon tumira ang Panginoon? Bakit sa Capernaum? Bakit doon sa teritoryo ng mga Zebulun and Naphtali? So that what was spoken by the prophet Isaiah, Isaiah 6, 1 and 2, might be fulfilled. Ito ang sinabi, the land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people dwelling in darkness. The people dwelling in darkness. So yung kadiliman, andun na naman, the people dwelling in darkness have seen a great light. And for those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned. Yung bayan na bubuhay sa kadiliman, nakakita ng liwanag. Ito ang ating Panginoong Jesus. So, Jesus was a light. Ang Panginoong Jesus ay liwanag para sa mga nasa kadiliman. Siya ang nagpapahayag. Siya ang nagpapakita. Sino ang tunay na Diyos? Siya ang nagpapahayag. Ano ang tunay na kaligtasan? At pagdating ng Panginoong Jesus, parang biglang nagliwanag at nakakita ang mga Hintil ng liwanag. I'm sure naranasan nyo na yung situation na merong biglang blackout o brownout, ang dilim-dilim. Nakaranas na ba kayo ng ganung, for sure, no? Nakaranas na kayo ng biglang nag-blackout, ang dilim. Pero alam nyo, maya-maya, pag ding biglang bumalik yung liwanag, no, di ba? Parang ano, nakakagulat. Minsan nakakasilaw nga eh. Pag yung bigla na lang bumalik, hindi mo pa na-off yung mga ilaw, biglang magliliwanag. So parang ganun ang nangyari dito, mga kapatid. Merong kadiliman, ang Panginoong Jesus, biglang dumating ang liwanag. So ano yung mga application sa atin ito? Well, una sa lahat, pansinin natin how we must appreciate this freedom from darkness na ating naranasan. Let's appreciate this freedom from darkness na naranasan natin bilang mga mananampalataya. What a blessing it is na nakaranas tayo ng kalayaan sa kadilimang ito. Try to recall yung mga sa atin, marami sa atin, na lumaki tayo hindi sa Kristiyanong pamilya. Lumaki tayo sa ibang mga relihiyon o ibang mga paniniwala. Di ba kung ano-anong mga bagay na pinaniniwalaan natin noon? Na ngayon, looking back, parang siguro either natatawa ka na lang, but at the same time, salamat sa Diyos na nakalaya ako doon. Halimbawa, ilan sa inyo rito ang may pamahiin nung una? Alam nyo, mga tao, mahilig sa pamahiin. Alam nyo ba yan? Hindi lang sa mga Pilipino. Actually, up to 25%, ayon sa isang pag-aaral, 25 o isa sa apat na tao, and I believe sa Amerika nga ito, isa sa apat naniniwala sa mga pamahiin. Imagine that, apat, isa sa apat naniniwala. Ito yung mga taong naniniwala sa mga, sa isang object o action o circumstances na hindi naman logically related, pero nakakaapekto sa tingin nila sa buhay nila. Hindi naman logically, walang logical connection. Halimbawa, alam ba yung merong pamahiin na hindi magandang lumakad sa ilalim ng isang hagdanan? Alam mo, may hagdanan dito, ladder, yung ladder hagdan. Masama daw, bad luck daw na dumaan ka sa ilalim ng hagdan. Alam mo, may hagdan dyan, naglalagay sila ng ilaw, dumaan ka doon, bad luck daw yun. Diba? Nawala namang koneksyon. Ano koneksyon ng hagdanan sa... Well, sabi nila kasi, yung triangle daw, parang trinity yan. Tatlo kasi yung side, triangle. And so, the Bible, of course, trinity. Ay, masamang lumakad sa ilalim. Pero meron din pamahiin, pag daw lumakad ka ng pabalik sa hagdan, swerte raw yun. Okay? Ay, yung paniniwala ng mga tao, di ba? May mga pamahiin na pag nakakita ka ng itim na pusang tumatawid sa kalye, di ba? Bad luck. Bakit? Anong kaugnay ng pusa sa buhay ng isang tao? Eh, noon daw unang panahon, yung mga witches, eh, may mga hayop na alaga. At ang isa dyan, yung itim na pusa. Kaya pag nakakita ka ng pusa, sabi nila, bad luck. O may mga naniniwala na pag ikaw ay nakabasag ng salamin, di ba? Bad luck. Alam niyo yung paniniwala? Eh, kasi daw, ang paniniwala nila noon, yung salamin, bahagi ng kaluluwa mo nasa loob noon. Eh, siguro, kasi pag tumitingin ka, nakikita mo yung sarili mo. Kaya sa ibang mga lugar, sa Amerika, pag may namatay, alam niyo, tinatakluban nila yung salamin. Kasi daw, baka matrap doon yung kaluluwa, hindi makalis. No? Kaya pamahayin yan, ano? And of course, andyan ang Friday the 13th. Bakit naging bad luck yan, Friday the 13th? Eh kasi raw, nung namatay ang Panginoong Jesus, Friday. Eh yung 13, matagal na yan, considered bad luck. No? So, well, if you think about it, malaya na tayo doon. Di ba? Ngayon ba, pwede ka na lumakad sa ilalim ng hagdan? Pwede, mag-iingat ka lang, baka mayroong mahulog. No? Eh yun, bad luck yun. In a sense na hindi ka nag-iingat. Pero lumaya na tayo dyan. Yung iba sa inyo, yan ang inyong mga gawain noon. Yung iba sa atin, may mga religious beliefs tayo na ginagawa natin paulit-ulit, may mga seremonya, may mga ritual. Ngayon, lumaya tayo. Hindi na tayo bihag ng ganitong mga paniniwala. Bakit? Dahil sa si Jesus ay dumating sa ating buhay. Yan ang sabi ng Juan 8, Kapitulo 12. Again, Jesus spoke to them, I am the light of the world. I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So yung buhay, si Jesus mismo ay inihambing sa isang liwanag. We should be thankful that the Savior saved us and illuminated us, pinaliwanag niya yung ating buhay. At hindi lahat ng tao ay makakapagpasalamat sa mga bagay na ito. Maraming mga tao pa rin ang bihag ng mga kadiliman, mga practices, mga ritual, mga paniniwala na akala nila makakaapekto sa buhay nila o makakaganda, samantalang hindi naman. And so, thank God na tayo ay nakibahagi sa liwanag na ito. Now, paano tayo dapat mag-respond? Well, sabi sa Ephesians 5, 7 and following, therefore, sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, do not become partners with them. For at one time you were darkness. O, yan na naman, ano? At one time you were, past tense, nung di pa kayo mananampalataya, you were darkness. Nasa kadiliman kayo. Kaya huwag na kayo makibahagi sa kanila. But now you are light in the Lord. Imagine, you are light. Kayo na yung liwanag. Di ba sabi ni Jesus, I am the light of the world. Pero tayo bilang mga Kristiyano, tinawag din tayong light in the Lord. No? Parang tayo na rin maliliit na mga liwanag. In fact, we're the salt and light of the world. So sabi ni Pablo, walk as children of light. For the fruit of light is found in all that is good and right and true. And try to discern. Now that's the word na ginamit kanina ni Brother John sa kanyang Sunday school or sa ating Bible class. Being discerning. Biblical yun, no? Try to discern what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness. Of darkness. Kung kayo'y mga mananampalataya na, huwag kayong makibahagi sa gawain ng kadiliman. But instead, expose them. Expose them. Yan ang ating tungkulin. Kung tayo'y nag-appreciate, kung tayo'y nagpapasalamat, yan ang unang response, Lord, thank you. Dati nasa kadiliman ako. Dati kung anong mga ritual, kung anong mga pamahiin, kung anong mga nakatali sa aking tanikala. Pero dahil pinakita mo sa akin, salvation is by grace alone. Kayo lamang ang gumawa ng kaligtasan. Tinanggap ko ito without money, without paying for it. Thank you, Lord, for setting me free. Kung lumaya ka na, ano ang ating tungkulin? Do not become partners with them. No? Galing ka na sa kadiliman. Walk as children of light. So, yan ang unang application. Pero hindi lang yan. Ikalawa, base dito sa ating teksto, let's also have a worldwide vision for the gospel. He's a light of revelation to the Gentiles. To the Gentiles. Eh, pag sinabing Gentiles, the nations, lahat ng mga bansa, we must have that vision that Jesus is not just for us, but for the nations. Hindi lang siya para sa atin. At ito yung kailangan magising tayo paminsan-minsan. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng malawak na pananaw tungkol sa Ebanghelyo. Halimbawa, base dun sa isang research organization, ang pangalan Pew Research Center, PEW, na very famous research center sa mga religious aspects sa Amerika. In 2010, merong 2 billion plus so-called Christians in the world. 2 billion plus. Lahat na ng uri ng Christianity, so-called. Out of 6.9, almost 7 billion people in the world, 2 billion ang nagsasabing Kristiyano sila. Kasunod, na pinakamarami, 1.6 billion Muslims. So, Muslim pala, ikalawang pinakamarami. Ikatlo, unaffiliated. That's interesting. 1 billion people of the world ang nagsasabi, wala akong religion, unaffiliated. 1 out of 7. Kasunod nun, 1 billion din, Hindus. Karamihan to, nasa India. And then, Buddhist, number 5, almost half a billion, 487 million. And then, folk religions, 404 million. And then others, and then Jews and others, to make up almost 6.9 billion people of the world. So dito sa analysis nila, kung ating titingnan, kinumpute ko lang, 4.7 billion out of 6.8 ang non-Christians. Totally non-Christians. Hindus, Muslims, other religion, folk religion, non-Christians. 7 sa 10 tao, 70%. Pa rin ang mundo ang hindi sinasabing Kristiyano sila. Now, if you factor in na dun sa 2 billion plus na tinatawag na Kristiyano, hindi naman lahat evangelicals yun. Baka kalahating billion, 1 billion dun mga Katoliko. And so, if you further drill down or disaggregate the data, baka 8 out of 10 or 9 out of 10 people in the world ay di mananampalataya. Imagine that. 9 sa 10 tao sa buong mundo ang hindi takasunod ni Jesus. Now, even more disturbingly, by 2050, so mga 30 plus years from now, by 2050, ito yung mangyayari. Christians, sabi niya, ng study, will remain the largest group. Sila pa rin ang pinakamalaki, yung so-called Christians, 2 billion plus. But, sabi dito, Islam will grow faster than any major religion. Islam growing, ha? Islam will grow fastest, pinakamabilis. So by 2050, yung number ng mga Muslim sa mundo ay halos kapantay na ng mga so-called Christians. Magpapantay sila. Yan ang trend. India will remain a Hindu country, majority country, but the largest population ng mga Muslim will now be in India. Ngayon, yung Indonesia ang pinakamaraming Muslim. Pero by 2050, yung India na ang magiging merong pinakamarami. And in the US, yung mga Jews ngayon ay ikalawa sa pinakamarami, mauunahan na ng mga Muslim din. Yung Muslim na magiging ikalawang pinakamarami sa Amerika. And 4 out of 10 Christians in the world will be in Africa. Now, nakakagulat yun. No? 4 sa 10 Kristiyano sa buong mundo, nasa Africa na. Wala na dun sa mga dating Europe, Amerika, and so on. In fact, there are more Christians now, more and more Christians, in Africa and Asia than sa mga traditional so-called Christian countries of Europe and Asia. And so think of this, brothers and sisters. Whenever we think about the gospel, nawa makita natin ang gospel hindi lamang sa ating maliit na mundo. Kaya nga napakaganda nung nakapag-ministeryo tayo sa Malaysia recently, and God willing, next Sunday we'll give a report after the Vesper service. Pero ang ganda nung makita natin na dun pala bawal mag-share ng gospel sa mga Malay. 60% of the country ay mga Malays, bawal sila. So nagpwede ka lang mag-share sa mga kapwa nila Chinese. Outside of that, pwede ka makulong pag namigay ka ng gospel tract sa mga Malay, which mas nakakarami sa bansa nila. So may mga ganun silang mga kapatid tayo na ganun na kanilang dinadanas. Think of them. Think of the Filipino so-called diaspora, yung mga Pilipino nakakalat sa buong mundo. Alam nyo naman, out of our 100 million people in the Philippines, 10 million ang nasa labas ng bansa. And every Sunday, in countries like Hong Kong or Singapore, merong mga libo-libong mga Pilipino ang nagko-congregate sa, for example, sa Singapore, sa Lucky Plaza, sa Hong Kong, meron ding isang plaza doon na every Sunday, thousands and thousands of Filipinos congregate every Sunday. Every Sunday. Na wala silang ebanghelyo, hindi nila kilala ang Panginoon. Pero andun sila. Can we do something to reach them? And this should be the question na ating ding tinatanong paminsan-minsan sa ating mga sarili. Jesus is not just for TBC. Now you know that, right? Ang Panginoong Jesus ay hindi para lang sa Trinity Bible Church. He is for the nations of the world. And so tayo bilang mga mananampalataya, bakit ganoon na lang ang ating prayer for our outreaches, whether in Baie, in Victoria, in Quezon? Bakit palaging mahalaga sa atin to that our men are living and preaching the gospel? Bakit mahalaga na yung mga kababaihan natin tumutulong sa mga bata sa Baie, sa Victoria? It's because we believe that Jesus is for the nations. Si Jesus para sa lahat, hindi lang para sa atin. And so, nawa, ma-realize natin as a church that this should be the long-term goal. Huwag tayo makontento, may outreach na tayo sa Baie, sa Victoria, and so on. Okay na yan. No, it's not enough. Kailangan makita natin, we must find a way to reach these nations outside the Philippines. Kaya ba natin to? By God's grace, yes, kaya natin ang mga bagay na ito. So nawa makita natin in response at sa ating banal na kasulatan, palagi natin makita, inutos ng Panginoon, go and make disciples of all people in San Roque, San Pablo City. All of the people in San Pablo City. No. But all nations of the world. Baptizing them, teaching them until the very end of the age. Ito yung ating misyon bilang isang iglesia. Okay, but then secondly, nakita natin yung katotohanan, Jesus is a light of revelation for the Gentiles. But tingnan din natin, in a sense, ang ating response, may we find our glory in Jesus. Find our glory in Jesus. Verse 32 pa rin, isang ilaw upang magpahayag sa mga hintil at para for the glory, para sa kalawalhatian ng inyong bayang Israel. So si Jesus daw, para maliwanagan ng mga Hentil, pero para sa mga Israelita, siya ang kanilang kalawalhatian. Yes, He is also for the glory of the Gentiles, for sure. But in a special way, si Jesus, lalo na nung kanilang kapanahunan, is the special glory for the Jews. Bakit? Bakit? Eh, imagine yung mga Hudyo, sila yung napaka-special na bayan ng Panginoon. How blessed they are. They're so unprecedented, yung honor na binigay ng Panginoon sa mga Hudyo. Think of your Bible. At tingnan nyo yung mga chapters sa ating Biblia, yung bang Old Testament, kaninong kwento yon? Mainly. Of course, may mga Hintil doon. Anya sinaaman. Diba? May mga Hintil talaga dyan na nakipag-interact. At even Ruth. Maraming napaka pinakita ng mga Hintil na ligtas. But if you look at our Bibles, it's basically the story of Israel and the Jews. Yung mansa nila. Andyan yung blessedness of the Shekinah glory. Sila yung nakakita nung luwalhati ng Diyos. Inakay sila palabas sa Ehipto. Andyan ang sinasabi sa Romans 9 verse 4. They are Israelites, ang sabi ni Pablo. And to them belong the adoption, the glory. The glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promises. To them belong the patriarchs. Ito mo, sila Abraham, sila Isaac, si Jacob, lahat sila mga Israelita. Sabi ni Pablo, from their race, according to the flesh, is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. Okay, so yung pinaka-pinakel, nakita niyo ba yung argument ni Pablo rito? Di ba? From the adoption, the glory, the covenants, the law, the worship, the patriarchs, and kumaga, pinakatuktok noon, the glory Himself of Christ, who is God over all, blessed forever. Pinanganak si Jesus, nakita ni Simeon yun. Nung pumapasok si Joseph, si Mary, dala ang sanggol na Jesus, the glory of Israel. Siya yung tuktok ng luwalhati ng bayang ito. Si Jesus ang tagapagligtas, pinanganak na Hudyo. To Mary and to Joseph, the consolation of Israel. Jesus, more than anything else, is the glory of Israel. Now, no application sa atin yan. Hindi naman tayo Hudyo. Diba? Hindi naman tayo, unless meron dito na may dugong Hudyo. Alam ko, wala, ano? But, kung wala, well, Jesus is also our glory as Christians. Ano ba yung ating pinagmamalaki? Ano yung ating usually pinagmamalaki? Well, mga tao, usually pinagmamalaki nila, they glory in kalimitan. Ibig nila sabihin, they're proud of things like what? Accomplishments. Accomplishments, di ba? Kalimitan, yun ang pinagmamalaki ng mga tao. They glory in their accomplishments. They glory in their fame, in their family, in their possessions. Yan ang kalimitang pinagmamalaki ng mga tao. Di ba? Kaya pa sinasabi nila, hindi mo ba alam? Gaya ng isang staff namin, sabi niya sa akin minsan, you know, sir, sabi niya, doon po sa, I believe, Samar or Leyte, yung pamilya ng aking magulang, kilalang-kilala pala. At marami silang lupain doon sa bayan na yon o sa isla na yon. So, very, pinukwento niya sa akin with a sense of pride, no, a sense of glory, na mayroong mga lupain ang pamilya namin doon. Pero sa isang mananampalataya, we should glory in, not in our accomplishments, but in Jesus. Iyan ang dapat nating panggalingan ng ating kalawalhatian. Now, the opposite of that is to be ashamed of Jesus. You don't glory in Jesus if you're ashamed of Jesus. And so, kung tayo nahihiya sa Panginoon, nakasama tayo ng Panginoon, ayun ang kabaligtaran. But someone who glories in Jesus delights and is proud, not because of himself, but hindi niya tinatago, I am a Christian. I am a follower of Christ. Rather than pag, ano, nakakahiya, mga malaban dito, Kristiyano ako. No, diba, misal, yung mga ibang Kristiyano, tayo lahat, nakaranas tayo ng ganyan. Misal, magbabasa ka ng Bible, nahihiya ka magbasa ng Bible, makamakita yung Bible mo. Diba? O kaya, magpe-pray ka, nahihiya ka, magpe-pray ka. So, pag misal, may mga ganun, no? Meron mga tukso na mapahiya tayo. But think about it, kung tunay kang niligtas ni Jesus, kung tunay kang pinalaya mula sa kadiliman, kung tunay kang dati puno ng kadiliman ang buhay mo, ngayon pinatawad ka, niligtas ka, why will you be ashamed of Jesus? You should be proud, you should glory in Jesus. Kung meron tayong luwalhati, hindi ito yung nagawa natin, kundi we always point to Jesus. Hindi ako sumunod sa kautusan, si Jesus ang gumawa niyan. Hindi ako nagbayad ng aking mga kasalanan, si Jesus ang nagbayad ng aking mga kasalanan. And so if there's anything, any glory in me, not to me, not to us, Lord, give glory, but unto you be glory. And if Jesus is not your glory, wala kang delight, wala, hindi siya mahalaga sa iyo, hindi ka natutuwa at hindi mo pinagmamalaki, Jesus is my Lord, then hindi ka patunay na mananampalataya. Hindi ka tunay na Kristiyano. Kung hindi ka nagagalak, nalulugod, kung hindi ka nagmamalaki about Jesus, kung ang babumatawi sa bibig mo is all about you, you, my accomplishment, my money, my fame, my house, my possessions, you are not a Christian. Sapagkat ang mga tunay na mananampalataya, they glory in Jesus. So come to Jesus, sapagkat ito ang sabi niya, John 12, verse 46, I have come into the world as light. I have come into the world as light. Dahil yung mundo nasa kadiliman. So dumating ako, sabi ni Jesus, as light. So that whoever believes in me may not remain in darkness. What an encouraging word. So that whosoever believes in me, if you will trust in Jesus, if you will give your life to Jesus, you will not remain in darkness. That's the only way na makatakas ka sa kadiliman na bumabalot sa iyo ngayon. That's the only way na makaligtas ka sa tiyak na kapahamakan. If you will come to Jesus, by His grace, He's drawing you and calling you, come unto me, those of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. I am the light of the world. So come to Jesus. Come to Jesus. Because it will take the power of God for that light to come into your heart. Kung paano sinabi ng Panginoon in Genesis 1, let there be light. Ganon din ang kailangan mangyari para maligtas ang isang tao. Wala sa kapangyarihan natin, wala sa kakayahan natin. The Lord, God Himself, must make this command, must say this command, let there be light. And therefore, every salvation is a miracle of grace. Bawat naliligtas ay naliligtas dahil lamang sa biyaya ng Diyos. And so in summary, nakita natin, we're blessed, brothers and sisters. Kung tayo isang tunay na mananampalataya, we have light from the Lord. Jesus is our light. Siya ay nagbigay ng liwanag sa ating buhay. And our response, may we find our glory in Jesus. He is the glory of Israel. And we are the true Israel. And so our glory should be Jesus. In 1864, during the American Civil War, 3.5 years nang naglalabanan yung mga northern forces and southern forces sa Amerika. Pagod na mga sundalo, pagod na ang mga tao. It's a draining, bloody, violent war. And in one state, in the state of Virginia, magkaharap yung mga armies ng northern and southern forces. On the one hand, yung army ni General Pickett of the Southern Army, Sa other side, General Grant of the Union or Northern Army. Nung gabi na yon, dumating ang balita kay General Pickett, yung commander ng Southern Forces, na nanganak na ang kanyang asawa. Meron siyang anak na sanggol. And so in celebration, nung gabi na yon, nag-siga ng bonfire o ng mga torches yung mga sundalo under General Pickett. Dahil, magandang balita, meron siyang anak. Nagulat yung mga Northern Forces. Siyempre, bakit bigla na lang nagliwanag? Meron nakarating na balita sa kanila na ito naman ay harmless na pagpapasiga. It's because they're celebrating ang kapakanakan ng anak ni General Pickett. Kasi si General Grant pala, kaklase ni General Pickett sa West Point. In fact, magkaibigan sila. And so, ang ginawa ni General Grant, nagsiga din on the northern side ng mga torches. And so, nagliwanag ang buong kampo ng mga sundalo. For a time. Dahil maya-maya, dahan-dahan na rin napatay, of course, ang mga siga at bumalik ang kadiliman at bumalik ang gera. Ganyan ang liwanag ng mundo. Maaring biglang lumiwanag. Maaring akala natin ito na yung liwanag. But sooner or later, the light of this world will be extinguished. Magiging kadiliman ito muli at babalik ang kaguluhan, babalik ang gera, babalik ang kagulumihanan. Walang tunay na liwanag sa mundo na ito. Kung gusto nating magkaroon ng liwanag, we must come to Jesus, the light of the world. And if we have that light, let's praise and thank Him for giving us that light. Let's find our glory on Him alone. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, nasa kadiliman kami. We used to be in darkness nung di pa kami mga mananampalataya. And how dark those times were in our lives. Tunay Panginoon, alam niyo ang aming mga pagiging makasalanan, pamahiin, mga kung ano-anong ritual ang aming ginagawa sa aming buhay. Panginoon, salamat na out of those vanity of our lives, kayo po ang nagligtas sa amin. Bumaba ang aming Panginoong Jesus, nagkatawang tao siya, naging isang sanggol hanggang siya mamatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin kami sa aming kadiliman at para daling kami sa kaharian ng kaliwanagan. Panginoon, nawa, kayo po ang magbigay ng puso mapagpasalamat ng buhay na umaayon sa inyong liwanag. Tulungan niyo kami na maging tapat sa inyo. You are our light. At sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming samo at dalangin. Amen.